Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Prieteni, sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că astăzi ați ales să fiți alături de noi la lecția de viață. Vă mulțumesc pentru că vreau să vă spun un lucru. Alături de mine avem un invitat special pentru astăzi și am invitat pe domnul Andy Sechei. Vă spun un bun venit la lecția de viață.
Bun găsit, îmi face plăcere să fiu aici.
Vreau că astăzi să fie o lecție motivațională pentru toți tinerii și pentru toți ascultătorii și telespectatorii noștri. Emisiunea este și radio și TV și vrem să-i motivăm atât pe cei care ne ascultă acum pe Frecvența Speranței, dar și pe cei care ne urmăresc la Speranța TV.
Hai să o facem să fie motivațională pentru ei și cred că cel mai bun mod în care putem face asta este să fim motivați noi.
De
să ceea
noi
ce
motivați.
Spunem și de ceea ce facem, da.
Trebuie să amintesc prietenilor noștri că dumneavoastră sunteți antreprenor, speaker motivațional, autor, trainer și consultant pentru performanță personală, comunicare, persoasiune, leadership, cu experiență de peste 17-18 ani.
Sunt cam 20 de acum.
20 de ani, deja.
E mai veche statistica, aia, probabil 19-20.
Care ar fi calitatea pe care ar trebui să o menționăm prima dată în dreptul dumneavoastră?
Creativitate. Da, sunt o fire foarte curioasă și dacă vorbim de calități sau competențe, probabil creativitatea. Dacă vorbim de valori, probabil libertatea. Îmi place foarte mult ideea că un om poate să decidă pentru propriul lui destin și poate să găsească drumul prin care să se exprime pe sine așa cum e el, nu așa cum vrea cineva care știe mai bine.
Sau cum îi impun alții.
Da, asta vreau să spun cu alte cuvinte.
Spuneți-mi, ce este un speaker motivațional pentru cei care încă nu sunt obișnuiți cu termenul?
Da, e un termen care vine din Statele Unite, acolo e o industrie întreagă pe tema asta. Mie nu-mi place atât de mult termenul ăsta, prefer să mă duc pe o noțiune mai pragmatică și anume de speaker profesionist. În esență, un speaker profesionist motivațional e cel care își câștigă existența vorbind. Cu alte cuvinte, face o treabă bună pe scenă, convinge publicul său, auditoriul său să facă ceva, să acționeze, să-și schimbe paradigmele, să gândească altfel, să se automotiveze, că aici e o nuanță importantă, de asta spuneam că nu-mi place în mod necesar noțiunea de speaker motivațional, pentru că nu cred că cineva poate să motiveze pe cineva, cred că cineva poate să inspire pe cineva să se motiveze singur. Și asta e o nuanță, dar merită luată în calcul pentru simplu motiv că dacă mă duc la o conferință și aud un speaker motivațional, s-ar putea să trăiesc cu impresia că mă duc să mă motiveze și atunci nu fac nimic. Ori, în esență, cum se vede în cursurile și conferințele pe care le țin, oamenii cam fac treabă.
Încerca să-i determinați pe oameni să acționeze.
Da, să mișcă, acționează, vorbesc între ei, răspund la întrebări, își răspund la întrebări, iau notițe, fac mici exerciții, pentru că știm din teoria și practica învățării că este foarte dificil să înveți ceva care să-ți fie folositor în viață dacă stai nemișcat. Asta este de multe ori prima lecție pe care o spun la cursuri și anume ai nevoie să iei notițe cu creionul în mână, cu pixul și nu neapărat pe device-ul
ăla
electronic.
Lecția este învățată în momentul în care ai luat notițe.
Da, pentru că există ceea ce se numește memorie neuromusculară. Sunt niște studii recente pe care le-am citit în Harvard Business Review în legătură cu diferența dintre a scrie de mână și a scrie la computer sau pe telefon. Mai ales pentru generația tânără vorbesc aici, cei care s-au născut cu smartphone-ul în pătuți, ei ajung să scrie mult mai repede decât scriu de mână. Ei, când scrii mai repede pe device decât scrii de mână, nu mai ai timp să raționalizezi, să gândești ceea ce scrii. Și atunci ești ca un fel de robot care preia informație. De asta sugestia mea pentru cei care vin la cursuri sau conferințe e să ia vechiul instrument de scris și să scrie. Unii au nevoie să facă asta ca să-și aducă aminte cum se scrie de mână, dar pentru majoritatea oamenilor e valabilă ideea că asta le dă timp să sintetizeze, sistematizeze informația
da.
În creier și apoi să o treacă pe hârtie și asta înseamnă că activează memoria neuromusculară și rezultatul va fi că aduc informația la nivel fizic, palpabil, corporal. Asta se numește învățare kinestezică și de multe ori folosesc un proverb ca să o ilustrez, și anume acel proverb din Papua Noua Guinee, care spune că învățarea sau cunoașterea este doar un zvon neverificat până când ajunge în mușchi. Cu alte cuvinte, poți să-ți umpli capul cu tot felul de informații, poți să ai idei geniale pe care le uiți pentru că nu ai conectat mintea
cu corpul. Și rămân acolo depozitate fără exact. Să fii conștient de ele.
Nu mai ai ceea ce informaticienii numesc acces la memorie. Cu alte cuvinte, știi că știi ceva, dar nu mai știi unde ai pus ceea ce știi. Ca în cântecul lui Pavel Stratan. Eu cred că am memorie bună, numai că nu țin minte unde o țin. Nu știu unde am pus-o.
Da. Spuneți-mi, când... sau în ce context a născut dorința dumneavoastră de a fi trainer, în contextul, speaker motivațional?
În contextul unei mega frustrări. Cred că a fost în perioada liceului, ultimii 2 ani, taică-miu vine la mine la un moment dat și îmi zice: băi, ce cu tine? Nu vezi nimic? Ce vrei să faci cu viața ta? La ce facultate vrei să te dau? Și răspunsul meu a fost...
Da, e interesant. La ce facultate vrei să te dau?
Da, exact. Termenul așa a fost în perioada aia, se purta. Nu știu dacă mai e valabil acum în relațiile dintre părinți și copii, dar cred că da. La ce facultate să te dau? Și răspunsul meu rebel a fost: dă-mă la ce facultate vrei tu. Și pe vremea aia se căutau economiști, contabili, și m-a dat la științe economice la Iași, eu sunt de rog din Suceava, din orașul Rădăuț, și m-a dat la facultate la Iași, și am intrat și am practicat contabilitate după ce am terminat facultatea 2 ani, probabil cu o notă de masochism aferentă, pentru că nu mi-a plăcut niciodată. Nu sunt un om de cifre. Spuneam la începutul emisiunii, creativitatea și libertatea sunt două ingrediente esențiale ale existenței mele. Ori, contabilitatea creativă o faci după ce ai învățat-o pe aia strict, pragmatic, la punct și virgulă, la milimetru, la detaliu. Iar pentru mine a fost un chin. Literalmente. Și frustrarea aia m-a făcut să caut. Și asta e lucru bun. Și pentru asta sunt recunoscător că am făcut acea facultate, pentru că altfel poate mă plafonam. În mintea mea a fost, știu atât de clar că nu-mi doresc asta, vreau să evit pe viitor în viața mea așa ceva cu orice preț, încât ar fi bine să mă reorientez. Și am început să studiez psihologie practică. Asta m-a prins. M-a pasionat din prima, de la prima oră de psihologie practică pe care am făcut-o, întâmplător la un curs opțional de marketing în facultate, mi-am dat seama că mă interesează mai mult. Dar nu existau cărți, nu existau materiale pe vremea aia despre domeniul acela și, de fapt, incorrect spus, existau una sau două cărți. Era Eficiența în 7 trepte a lui Stephen Covey, care e o carte clasică și extrem de valoroasă, care merită citită de orice tânăr. Mi-aduc aminte că am sorbit-o, am mestecat-o, am citit-o de vreo 6-7 ori cu creionul în mână, subliniind cuvinte cheie și așa mai departe, pentru că dacă nu ai multe alegeri, dacă nu ai 100.000 de titluri și volume care te zăpăcesc și nu știi exact ce să faci cu atâta informație, dacă ai una singură, dacă o nimerești pe aia bună, atunci o să extragi esența din ea. O să te conectezi cu informația aia la modul absolut, o să fii foarte atent la fiecare cuvânt, la fiecare formulare. Iar Stephen Covey e un autor de renume, ne-a părăsit acum câțiva ani, din păcate, însă scrie foarte bine și are un mesaj foarte complet. Ei, după ce am citit cartea, am zis, care e următoarea carte? Și următoarea carte n-am prea găsit-o. Din fericire, ce am găsit a fost Laboratorul de Informatică din subsolul Universității de Științe Economice din Iași, care avea conexiuni la internet. Că iarăși, pe vremea aia vorbim de
era
20 de ani
de
în urmă.
Era destul de greu să aveți acces la internet,
da, acum,
și la informație,
exact,
cum avem noi acum.
Noi acum ne supărăm că nu este wireless la hotel.
Și că nu funcționează cum trebuie.
Că nu funcționează cum trebuie, că de ce s-a întrerupt pe telefon. Pe vremea aia trebuia să mergi la portarul facultății, să îl rogi să te lase când nu erau ore, să intre în laborator câte jumătate de oră, o oră, să-ți faci treaba, spunând că ai de învățat pentru un proiect important. Aveam de învățat pentru un proiect important. Proiectul meu era conectarea cu lumea exterioară, iarăși. Sună utopic. Cum adică conectarea? Acum se poate călători aproape când vrei, cum vrei, cel puțin în Europa. Atunci nu era așa. Aveai nevoie de viză pentru orice. Aveai nevoie inclusiv de viză de la portar ca să intri pe internet. Și am reușit să mă conectez cu o serie de institute de analiză tranzacțională. E unul din domeniile pe care le-am studiat vreo 10 ani. În lume am trimis niște sute de e-mail-uri, am primit niște câteva răspunsuri Dar am reușit să conving niște traineri, mai întâi un sloven, să vină în România să țină cursuri de așa ceva. Și așa
în
a început.
În calitate de ce îi invitați
în calitate de pasionat de domeniu. Și am spus, dacă reușesc să-ți aduc o sală cu 40-50 de oameni vii, și omul fiind curios și interesat de a cunoaște o țară străină, de a câștiga, să zicem, statutul de trainer internațional, nu? Că asta înseamnă să mergi în diverse țări și să împrăștii cunoașterea ta, să o dăruiești. A venit. Și a venit primul, a venit al doilea, a venit al treilea.
Și făceam practic un calcul... ați început ca și organizator de evenimente.
Da, nici prin cap nu-mi trecea să fiu speaker. Eu eram omul de culise, eram suflerul, eram tăietorul de bilete, eram aranjorul de scaune, cum vrei să-i spui. Aveam o stimă de sine foarte scăzută în perioada aia. Eram la construcție pe interior, ca să zicem așa, și am avut nevoie de acea experiență, cu siguranță. Am avut mare nevoie de acea experiență, pentru că altfel n-aș fi avut suficientă încredere în forțele proprii să mă arunc în valuri fără să știu să not cum sunt unii tineri în ziua de astăzi. Cred că sunt două categorii mari de oameni care abordează viața în maniere foarte diferite. Unii sunt cei cu stimă de sine foarte înaltă și care riscă să fie superficiali pentru că au atât de mare încredere în ei încât
să mai
verifice dacă într-adevăr știu ceea ce cred că știu. Iar la polul opus sunt cei cu stimă de sine joasă, care se stresează din orice și care reușesc de regulă după o muncă asiduă depusă, însă nu prea mai pot să se bucure de rezultat pentru că sunt prea obosiți. Eu am făcut parte din a doua categorie până când am reușit să echilibrez un pic balanța și să înțeleg și valoarea muncii și valoarea relaxării.
În general, tinerii pe care i-am avut în emisiune au făcut parte din această categorie a celor care au o imagine despre sine foarte scăzută. De asta și v-am invitat în emisiune pentru a încerca să-i ajutăm să depășească momentul acesta. Sunt tineri inteligenți care ar putea să facă multe lucruri în viață.
Categoric, și aș spune că sunt oamenii pe care îmi doresc cel mai mult din tot sufletul meu să-i ajut, pentru că am fost acolo, pentru că știu ce înseamnă, pentru că îmi dau seama ce deserviciu imens îți aduce atât ție ca om, cât și oamenilor din jurul tău pe care ai putea să-i servești, dar nu faci acest lucru pentru că ți-e frică să strălucești. Și dacă m-aș duce cu gândul la cauze, de unde vine, de fapt, această întâmplare? Când te trezești literalmente că ai o oportunitate, dar n-ai curajul să pui mâna pe ea. Vine din, hai să spunem, ca să nu exagerăm, din cercul familial. Vine din educație, fie familială, fie societală, din ceea ce ți s-a impregnat în creier la nivel cultural, că e voie sau nu e voie, că e bine sau nu e bine, cum să fii. Noi în România, de exemplu, avem acea vorbă veche din străbuni, capul plecat, sabia nu-l taie, sau mai spre zilele noastre, stai în banca ta, dacă nu faci valuri, nu te uzi. Tot felul de mesaje,
expresii. Mesaje de genul acesta, astfel încât să te facă să stai potolit.
Și sigur, vine nu doar din familie, ci din experiența culturală veche, din fostul regim și așa mai departe. Dar, până la urmă, cum se scoate asta? Unii copii sunt mai norocoși pentru că au părinți care le spun mereu că sunt foarte buni. Ești cel mai bun, ești cel mai bun, vei reuși și așa mai departe. Riscă să alunici în partea cealaltă. Să devină superficial. Pentru că zic că sunt oricum bun, ce trebuie să mă mai strădesc, nu mai contează. Alți părinți cred că fac un deserviciu mai mare copiilor lor și când spun părinți mă refer în sensul larg, nu mă refer doar la părinții biologici, ci la figurile parentale, așa se numesc psihologic, cei care sunt un fel de mentori, maturi în preajma acelor copii și le modifică paradigmele, modul de gândire, spun trebuie să te străduiești, trebuie să faci un efort pentru că altfel n-ai nicio șansă. Ei, și genul ăsta de mesaj este la o extremă neplăcută, pentru că e zona în care copilul zice dacă oricum n-am nicio șansă, înseamnă că viața e grea, trebuie să mă chinui, trebuie să mă străduiesc, dar sunt șanse foarte mari să nu reușesc. Și e un mesaj defetist.
Și normal că nici nu mai încearcă.
Da, și atunci e nevoie să intre într-un mediu, să găsească un alt tip de mentor. Asta e un lucru pe care eu îl spun adesea. Mediul în care stai dezvoltă stilul pe care l-ai. Cu alte cuvinte, dacă îți găsești mediul potrivit în care sunt oameni care chiar te încurajează, chiar cred în ei și implicit cred în tine, îți transmit faptul că îți apreciază performanța în acel mediu, începi încet, încet să ieși din carapace, să te dezvolți, să crești. Eu am avut un spirit mai rebel și valoarea mea numită libertate m-a făcut să aleg drumul ăsta de unul singur. Adică am creat acel debușeu inițial în care eram organizator de evenimente, încet, încet am început să învăț de la trainerii pe care i-am adus, făceam un calcul recent, vreo 50 de traineri și speakeri internaționali pe o perioadă de vreo 10 ani, organizam niște 10 de evenimente pe an, mai mult în Iași la început, pentru că acolo am făcut facultate, apoi m-am mutat în București acum vreo 10 ani și în toată acea perioadă am avut ocazia să învăț de la ei, pentru că poți să înveți și din culise, poți să înveți și de la tăiat bilete, poți să înveți de la masa pe care o împarți cu ei în perioadele când nu sunt cursuri, când i-ai adus de la aeroport și așa mai departe. Și mi-am dat seama că primii aproximativ 10 pe care i-am adus nu am profitat de înțelepciunea
lor. Încă nu știați ce se întâmplă, nu?
Nu știam ce se întâmplă, nu știam nici măcar dacă e ok să-i întreb ceva. Eram cât se poate de închis în mine. Nivelul meu de stimă de sine era încă foarte scăzut. Dar încet, încet, pentru că oamenii ăștia sunt foarte deschiși, pentru că asta fac, lucrează cu oameni și îi ajută pe oameni, au început să mă ajute să mă deschid, până la momentul la care la un moment dat am început să traduc pe scenă, printr-un accident.
Da, mi-aduc în aminte momentul respectiv că am participat la un seminar de-al dumneavoastră.
Asta s-a întâmplat, pur și simplu traducătorul nu era potrivit pentru tema respectivă, eu știam termenii tehnici, trainerița care era din Marea Britanie a zis tradu tu și eu m-am speriat, am zis cum eu să traduc? Zice da, tradu tu, că dacă poți să vorbești cu mine înseamnă că poți să și traduci. Eram absolut convins că nu voi fi în stare.
Și acela a fost momentul când ați urcat pe scenă prima dată.
Da. A fost un declic. Bine, pe scenă și am stat pe scenă, că așa de urcat și de spus bună ziua, a venit trenărița, poftiți? Câte 5-10 secunde mai făceam, dar să stau pe scenă în lumina reflectoarelor și să fiu în fața a sute de oameni a fost începutul care a culminat cu traduceri non-stop pe scenă după aceea, pentru că mi-am dat seama că fac treabă bună și la un moment dat ceea ce s-a întâmplat a fost că mi-am dat seama că știu dinainte ce urmează să spună respectivul trainer sau speaker și
că ați putea face
ideea.
Singur un seminar.
Am zis, totuși, dacă știu dinainte cam fiecare frază pe care urmează să o spună după niște ani de repetat, poate că ar merita să fac și eu acest lucru. Am învățat accidental, am avut noroc, pur și simplu. Dar cred că norocul este și apanajul celui care caută mereu și face diverse încercări.
Doritorului de a
Dar celui care
cunoaște.
Vrea. Da. Și mai cred că în ziua de astăzi e nevoie să-ți alegi mediu. Cred că asta e primul lucru pe care să-l faci. Mediu în care stai, dezvoltă stilul pe care l-ai. Dacă ai un stil timid, mediu cu oameni care au încredere în ei, o să-ți ridice
Stima de sine.
O să te facă să depășești timiditatea. Mi se pare esențial să înțelegem lecția asta mai întâi. Mediul în care stai dezvoltă stilul pe care l-ai.
Spuneți-mi, cui se adresează cursurile pe care le organizați sau conferințele pe care le susțineți?
Se adresează acelor oameni, chiar cei despre care am vorbit în primul rând, oameni care sunt capabili, sunt buni, dar hai să spunem lucrurilor pe nume, le e frică să iasă din zona de confort, din propria carapace, din diverse motive.
Din zona de anonimat?
Sau din zona de anonimat, cu același motiv. Motivul, capul plecat, sabia nu-l taie, stau în banca mea, nu fac valuri. Și mă adresez acelor oameni care fie sunt la început pe acest drum, și dar sunt deja capabili, au valoare și vor să-și pună pe masă această valoare, numai că nu au curajul să o facă, dar avem și cursuri de nivel mai înalt pentru cei care sunt deja performanți, sunt la un nivel de leadership în societate și vor să treacă la nivelul următor, pentru că întotdeauna există nivelul următor. Întotdeauna există mai bine și binele este dușmanul mai binelui, adică s-ar putea să fii într-o zonă de platou și să spui mie mi-e bine și așa, mi-ajunge, sunt ok cu ceea ce am. Eu nu cred că e o abordare sănătoasă pentru simplu motiv că nu este naturală. Dacă ne uităm în biologie, nu poți să iei o plantă și să-i spui te-am udat săptămâna asta, rămâi la stadiul la care
e
ești,
suficient
rămâi
pentru
așa.
Acum.
Nu, dacă nu uzi planta, dacă nu îi dai lumină, dacă nu o încurajezi să crească, planta respectivă nu rămâne în acel stadiu. Este natura organismelor vii, este cresc sau mor, nu stagnează. E valabil și pentru om. Un om nu poate să decidă că el a învățat cât a avut de învățat și e suficient. Motivul e foarte simplu. Nivelul de cunoaștere pe planetă în momentul de față se dublează la 12-18 luni. În momentul în care noi vorbim, există un anumit nivel de cunoaștere. Peste un an și jumătate va fi o cantitate dublă de cunoaștere, de informație față de cea care există în prezent. Această rată fără precedent în istoria omenirii, înainte se dubla la 20 de ani, la 10 ani, dar din cauza evoluției tehnologiei, această viteză a crescut atât de mult, încât pur și simplu faci o facultate care durează 3 ani, când ai terminat facultatea, s-ar putea ca 80% din ceea ce ai învățat să nu mai fie valabil.
Exact.
Și atunci secretul nu este să cunoști multă informație, ci să dezvolți abilități care îți permit să folosești informația existentă la care oricum ai acces prin tehnologie extrem de ușor. Deci dacă ai o gândire creativă, o gândire strategică, o abordare vizionară, o capacitate de comunicare eficientă în echipă, dacă știi să faci management colaborativ, dacă știi să influențezi grupuri, dacă știi să vorbești în public, toate astea îți vor permite să folosești această informație care la un click distanță, în mod creativ, ca să muți oamenii către o viziune. Mă întrebai cine sunt oamenii cărora mă adresez în special? Simplu, liderii. Oamenii cu stofă de lider, cei care nu în mod necesar și-au descoperit această vocație, dar e imposibil să nu ajungi acolo dacă ești bun în ceea ce faci și vrei să servești comunitatea din care faci parte. Astea două elemente puse la un loc te poziționează ca lider că vrei sau nu vrei. Dacă ești bun în ceea ce faci, o să vină oameni la tine și o să spună vrem să învățăm de la tine sau vrem să ne dai ceea ce tu faci bine, rodul muncii tale. După aia o să vină unii care o să spună vrem să facem ce faci tu, vrem să fim ca tine, învață-ne și pe noi, hai să creăm o viziune. Un mic secret, de 20 de ani de când fac asta, eu nu am făcut niciodată o recrutare, adică nu m-am dus undeva la un ziar sau pe internet și am spus să angajăm personal. Oamenii au venit pentru că m-au văzut pe scenă, au rezonat cu felul meu de a fi, cu ceea ce prezint, cu ideile mele, cu viziunea mea și au zis, fă-mi loc, vreau să lucrez cu tine, vreau să găsesc o cale să colaborez cu tine. Și sunt sute de astfel de cazuri, lucrez cu aproximativ 60 de oameni în momentul de față, suntem o companie, un institut de leadership, dacă vrei, ca denumire așa generică. Nu așa ne numim, dar suntem un institut de leadership și acest institut de leadership ce face? Are un personal suport, o serie de oameni care lucrează în echipă cu noi, fix, și are o serie de colaboratori, câteva zeci, cu care avem colaborări foarte specifice, sunt centre în țară, 12 centre în România, de școală de leadership. Pe ce domenii? Pe domeniile care sunt necesare unui om să pornească din interior către exterior, pentru că asta e paradigma pe care noi lucrăm. Vezi, în corporații se învață leadership pornind de la exterior către interior. În corporații vine un trainer și spune cum să-i convingi pe ăștia să facă ce vrea corporația să facă. În școala noastră de leadership noi spunem cum să te convingi pe tine să faci ce ai de făcut și să și faci atât de bine încât devine inspirațional ceea
pentru
ce
ceilalți
faci. Devine
adică
motivant.
Să fie foarte natural, să
exact
vină o chestie naturală din interior.
Din interior. Da.
Spuneți-mi, în experiența dumneavoastră de până acum, bănuiesc că au fost și momente frumoase, au fost și momente mai puțin plăcute. Vreau să-mi vorbiți despre un moment când chiar v-ați dat seama că da, a meritat să merg pe direcția aceasta, a meritat să fac lucrul acesta, pentru că am ajutat la transformarea a X, Y persoane sau...
Da.
De asemenea, aș vrea să-mi vorbiți și despre un moment când ați spus, gata, nu mai vreau... Au existat,
da,
astfel
cu siguranță,
de momente?
Cu siguranță. Nu fac parte dintre cei care vor să dea bine și spun eu am avut doar momente fericite în viața mea, așa merge mintea mea numai pe pozitiv. Nu.
E bună o gândire pozitivă și...
E bună o gândire realistă.
Da, da.
Și o gândire care te ajută. Și gândirea care te ajută, de obicei, e cea orientată spre viitor și rezultat, nu orientată spre trecut și vinovat. Și în sensul ăsta sunt foarte de acord că merită să îți orientezi mintea spre ce vrei să obții, deci să gândești pozitiv. În același timp, nu poți să nu analizezi ceea ce a mers prost pentru că nu înverți lecția.
Din greșel, da.
Pentru mine, lecțiile categoric, cele mai importante sunt lecțiile legate de încredere în oameni, pentru că eu fiind o fire mai artistică, am atras și persoane care au zis, ia să fac niște bani cu ăsta.
Wow.
Și a funcționat în două, trei rânduri până când m-am prins că am nevoie să dobândesc literalmente abilitatea de a negocia astfel încât să pun lucrurile în balanță și să fie o relație corectă. Dar asta se face de obicei înainte, la prevenție, nu se face după la pretenție. Adică vii cu pretenții după ce s-a întâmplat și prinde orbul, scoate ochii, nu prea mai ai ce să faci. Ei, astea au fost lecțiile cele mai importante pentru mine. Sunt din categoria, hai să înțelegem faptul, cum spun americanii, some people come into your life for a reason, others for a season, and others for a lifetime. Adică unii oameni vin pentru un motiv, alții pentru o perioadă, și alții pentru o viață întreagă. Cei care vin pentru un motiv au niște interese. Dacă ele se suprapun cu interesele tale, poți face o combinație cu ei, dar să știi că nu sunt neapărat prietenii tăi. Alții vin for a season, adică pentru o perioadă, faci un proiect comun, știi că va dura 2 ani, 3 ani, 6 ani, dar nu înseamnă că o să le iei acasă pe omul ăla. Iar alții, într-adevăr, ți se dau, cum ar fi rudele de sânge, sau ți alegi, cum ar fi partenerul de viață, și care ar fi de dorit să fie relații de o viață întreagă și să le gestionezi ca atare. Ei, e bine să înțelegem lucrurile astea. Rezultatul care a fost, am creat un curs întreg de 8 zile în care îi ajut pe oameni să învețe ceea ce am constatat că am avut eu nevoie. Că ești cel mai bun profesor în momentul în care ai trecut prin experiența aia, nu doar ai citit despre ea.
Chiar am observat lucrul acesta în prezentările dumneavoastră, că mereu presărați experiențe din viață și anecdote, să-i spun așa, în prezentările pe care le aveți. Asta ajută foarte mult pentru o mai bună înțelegere
mesajului. Cred că asta e diferența dintre motivație și inspirație. Cred că poți să motivezi cu citate din autori celebri, poți să motivezi oamenii emoțional spunându-le o poezie, poți să-i motivezi cu slide-uri, să pui pe ecran, ai văzut, la mine slide-urile sunt foarte sumare, pentru că nu cred atât de mult în slide-uri. Ele pot fi motivaționale, dar nu sunt inspiraționale. Singurul lucru care e inspirațional este povestea adevărată, personală, a celui care o spune și care trage o concluzie la final, iar acea concluzie este inspirațională pentru oameni pentru că ei se regăsesc în poveste. Ei se regăsesc în căderile pe care omul de pe scenă le descrie. Ei se regăsesc în rănile, în durerile pe care omul respectiv le descrie, cu condiția să le fi depășit, să le fi vindecat. Pentru că mai sunt și speakeri care vin și își plâng de milă pe scenă, nu e cazul. Ceea ce spun prin cursul e cam așa, motivația poate fi preluată din cărți, inspirația e din cicatrici. Cu alte cuvinte, am trecut prin asta, fraților. Nu poți să vorbești despre război pentru că ai citit o carte de război, dar poți să vorbești despre război pentru că ai fost pe front și poți să le arăți urmele.
Rănile.
Și atunci, în momentul ăla, pe bază de cicatrice, vei fi inspirațional. Oamenii vor simți că merită să te urmeze pentru că nu ești doar un teoretician, ci într-adevăr ai trecut pe acolo și poți să-i îndrumi cel puțin la nivel de ce să evite. Și ăsta e un aspect important. Și apoi revenim la ce m-a determinat să fac ce fac. Știu că am rămas cu bucla deschisă. Dar și ăsta e un aspect important. Să crede despre mentori, în general. Mă duc la un mentor. De ce? Ca să-mi spună ce să fac. Am o nuanță aici. Te duci la un mentor ca să spună ce să nu faci.
Exact.
Te duci la un mentor ca să spună, băi, eu am făcut mie asta de greșeli, ar fi bine să eviți asta, 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 uite, ți-am eliberat drumul spunându-ți ce prostie ai putea să faci, drumul este drept, dar descoperă-l tu. Dacă îți arăt eu drumul sau fac drumul în locul tău, nu sunt un mentor adevărat. Mentorul are două funcții. Te ajută să ajungi cel mai repede la scopul dorit, eliminând obstacolele din calea ta cu informații de calitate, pentru că el a făcut acele greșeli pe care tu poți să le eviți.
Și implicându-te pe tine.
Și implicându-te pe tine, lăsându-te pe tine să ieși din tine. Lăsându-te pe tine să fii cel care descoperă
care gândește și care vrea,
da, nu
o schimbare.
Exact. Și acum să răspund la partea cealaltă a întrebării tale, în care ziceai ce anume mă ține, adică ce am greșit, dar și cum mi-am dat seama că asta e vocația mea și asta exact. E despre mine. Nu e un singur moment. Pot să menționez un prim moment pe care mi-l aduc aminte, dar pe măsură ce evoluez în carieră, primesc atât de multe mesaje de la oameni, încât mi se întâmplă ca în momente de, hai să spunem, oboseală, stres, lipsă de chef, se întâmplă. Se întâmplă la orice om care muncește,
normal,
care e pe scenă între 100 și 150 de zile pe an, depinde de an, se întâmplă. Se întâmplă să spui, nu mai pot, nu mai am chef. Primești un e-mail exact când ai nevoie sau primești un plic cu o scrisoare de mulțumire care literalmente te elevează, te ridică și spui, wow, pentru asta fac munca pe care
pentru
o fac.
Pentru asta merită.
Pentru asta merită, pentru că sunt momente în care vorbești în fața unui public și din motive culturale, cum e publicul din Sibiu, de exemplu, sunt oameni mai inerți. Nu reacționează la fel ca bucureștenii sau ieșenii, de exemplu. Și zici, oare am făcut bine, n-am făcut bine.
Iar un speaker oamenii... are nevoie de feedback.
Da, eu ca speaker am nevoie să văd că le lucesc ochișorii, că zâmbesc, că reacționează într-un fel. Și pleci cu inima îndoită și zici, oare a fost bine, n-a fost bine, și după aia primești un mesaj sau un plic sau o informație. Sau vine cineva la o altă conferință și spune, am fost anul trecut tot aici la conferința asta, mi-ai schimbat viața. Păi cum să nu continui să faci asta până mori? Cum să nu continui să faci asta după ce mori? Pentru că ai să scrii niște cărți...
Ce vor rămâne.
Care vor rămâne. Da. Ai să vii cu niște concepte și așa mai departe. Deci asta mă ține și momentul inițial a fost când l-am adus pe acel sloven prima dată. Și povestea e ușor amuzantă pentru că au venit la curs la Facultatea de Științe Economice, unde închiriasem o sală. Au venit studenți la un curs de analiză tranzacțională, numai că fiind studenți la științe economice și citind pe afiș superficial analiză tranzacțională, au crezut că e un curs de tranzacții economice. Dar era un curs de tranzacții psihologice, adică felul în care analizăm tranzacțiile de comunicare între oameni. Era un curs psihologic destul de profund. Și m-am trezit în sală cu vreo 60 de oameni, din care jumătate habar n-aveau la ce curs sunt. Ei, știi cum se întâmplă în viață că ajungi să intri într-un loc și nu știi nimic, nu știi la ce să te aștepți și pentru că nu știi la ce să te aștepți are impact mai mare asupra ta decât dacă știai la ce să te aștepți. Așa au pățit acei colegi de-ai mei, studenți de la științe economice,
acolo.
Unii dintre ei mă cunoșteau, au venit fiindcă știau că organizez eu o nouă nebunie și au plecat de acolo după 3 zile transfigurați. Atunci am înțeles termenul din dicționar, transfigurat, erau schimbați la față. Pentru că au primit niște informații despre viața lor, despre părinților, despre prietenilor, despre colegilor, despre relațiile lor de cuplu, despre frustrările pe care le-au avut parteneriale și așa mai departe și au făcut să înțeleagă lumea altfel.
Și le-au primit într-un moment în care nici nu se așteptau.
Exact. Și e ca atunci când primești un pumn în nas. Când ai gardă și îl primești în gardă,
ești pregătit.
Când primești un pumn în nas, are un efect mult mai puternic. Și da. I-am văzut... Le-am pus câteva întrebări și mi-am dat seama din reacția lor, mai ales din reacția mea la reacția lor, mi-am dat seama, wow, vreau mai mult din asta. Vreau să mai,
trăiesc
experiența asta. Și am trăit-o în ultimii 20 de ani și sunt recunoscător pentru asta.
Știu că aveți un program foarte încărcat și de fiecare dată vă planificați din timp cursurile, seminariile
da.
Și tot ce...
Avem calendar.
Aveți
da.
Un calendar, exact. S-a întâmplat vreodată să programați un curs... Iar în ziua respectivă să ziceți, băi, n-am dispoziția aia de care am nevoie, ce pot
absolut,
să fac?
Absolut, absolut.
Cum treceți peste momentul?
Cred că aș face un mare deserviciu să intru în ipocrizia de a spune, nu, eu întotdeauna sunt pasionat, motivat. Nu e adevărat, mi se întâmplă să mă trezesc cu indispoziții, se întâmplă că oricărui om, mai ești răcit, mai te-ai certat cu, mai...
Exact.
Ei, ceea ce faci este să-ți amintești că... Ai un instrument de punere în stare mai puternic decât mintea ta. Și ăla este corpul tău. Cu alte cuvinte, se întâmplă următorul fenomen. Când faci un pic de mișcare fizică, faci un pic de sport, pentru pregătirea vorbitorilor publici se recomandă inclusiv să cânți înainte. Dar,
vocalize,
în esență,
nu?
Da, faci vocalize.
Dicție, cursuri de
când
dicție.
Te miști, când faci un pic de mișcare, pentru că și vocalizele sunt mișcarea acorzilor vocale, se produc niște modificări neurochimice în corpul tău. Există niște descărcări de hormoni, endorfine, adrenalină, iar creierul poate să interpreteze, de exemplu, starea de stres în funcție de acești hormoni pe care tu îi eliberezi în corp. E destul de similară eliberarea de adrenalină când ești stresat și eliberarea de adrenalină când ai făcut sport. Când ai făcut mișcare. Și atunci faci un pic de mișcare și după aia spui în mintea ta, acum mă simt bine, adrenalina pe care am degajat-o este pentru că am făcut mișcare, nu pentru că sunt stresat sau nu pentru că n-am chef. Mișcarea fizică ajută extraordinar. Sunt speakeri internaționali care folosesc acele plase pe care sari, trambulinele alea rotunde și sar pe ele pentru că își modifică de fapt neurochimia, își modifică compoziția sângelui, își modifică nivelul de oxigen din sânge. Pentru că ce facem noi pe scenă cu sute de oameni în față este similar cu o activitate sportivă din altă performanță. Cu alte cuvinte, trebuie să fii pregătit fizic, nu numai psihic și intelectual. Ai nevoie să fii pregătit fizic, psihic, intelectual și emoțional când ești pe scenă. Așa că dacă n-am chef, este pentru că unul din parametrii ăștia lipsește și de regulă încep cu sportul. Încep cu mișcarea fizică. N-am chef, cu cât mă simt mai lipsit de chef în
de
momentul
viață,
respectiv,
să spunem așa.
Da, cu atât mai mult am nevoie de bandă în sala de sport, de banda de alergare. Dacă n-am nimic altceva, măcar bandă de alergare, de-aia mi-aleg hoteluri unde mă duc, mă deplasez. Una din primele întrebări este, aveți sală de sport?
Sală de sport.
Pentru că știu că asta e ceea ce am nevoie în unele dimineți, să zicem, când pornesc.
Foarte mulți tineri își doresc să aibă succes. Foarte mulți vor să ajungă la un nivel foarte înalt, dar într-o perioadă foarte scurtă. Da. Efortul la ei este destul de...
superficial.
Superficial, să-i spunem așa. Cum ar putea să ajungă să aibă succes? Ce ar putea să facă? Există o rețetă a succesului din studiile dumneavoastră? Există anumiți pași pe care ar trebui
da,
să-i urmeze?
Există rețetă? Da, există. Oameni dispuși să plătească prețul? Mai puțin. Cu alte cuvinte, hai să luăm întrebarea ta și să o transferăm într-un domeniu ușor de evaluat de oricine, iarăși în biologie. Există o rețetă de creștere a unui stejar? Există o rețetă de creștere a unei verzi de Bruxelles? Există o rețetă de creștere a unei tulpini de mărar? Da, există, se știe, se pune sămânța în pământ, se udă, se așteaptă să crească, se asigură condițiile. Ei, depinde ce vrei să obții. Dacă vrei să obții măiestrie într-un anumit domeniu, am o rețetă, am un model în 7 pași prin care poți să atingi măiestria și cu mici variațiuni în funcție de domeniu, e cam aceeași rețetă generică peste tot. Pornești de la ucenic. Ca ucenic ai nevoie de aproximativ între 30 și 90 de zile, depinde de domeniu, ca să te prinzi despre ce e vorba. Asta fac ucenicii. Ucenicii își dau seama dacă e despre ei sau nu e despre ei. Ucenicii sunt cei care stau pe lângă un mentor, un maestru, să uită ce fac și nu prea fac nimic altceva.
Încearcă să fure meserie,
da,
în termeni populari.
Da, vizual. Nu da. Neapărat fac ceva, exact. Ci analizează vizual. După aia vine un stadiu 2. Stadiu 2 e nevoie de aproximativ 500 de ore, după studiile și calculele mele, în care îi numim rezidenți. Adică e ca la medicină. Sunt rezidenți, le mai dă profesorul să coase o plagă, să sterilizeze un instrument. Dacă am atât, nu fac operațiuni complicate decât când ajung mai departe cu rezidențiatul. Și rezidenții au nevoie cam 500 de ore. După aia devenim tehnicieni. Ce înseamnă că ești tehnician? Înseamnă că deja poți să faci niște rutine, poți să faci niște lucruri. Îți dă mentorul
tău. Poți să aplici puțin
da, și spune,
în practică.
Fă de aici până aici. Cam atâta te pricepi, te las să faci. Te urmăresc, dar nu intervin. Te las să faci. Vorbim de 1000-2000 de ore de practică aici. Apoi devin specialist. Ca specialist vorbim despre 2000-4000 de ore de practică. Deja specialistul e un pic mai orgolios. Specialistul cam știe să facă niște lucruri. Mentorul mai pleacă de la atelier sau de la cabinet sau de la birou în deplasare
rămâne...
și rămâne el. Începe să, cum spunea bunica mea în Bucovina, să se umflă tărâța în el. Ego-ul începe să-și spună cuvântul. Dar mai sunt încă 3 stadii. Este expertul, acel om care are cam 10.000 de ore de practică după studiile de la Harvard. Și când ai 10.000 de ore de practică, deja cam știi și cum să te descurci în situații neprevăzute. Asta e o diferență importantă. Și după ce știi cum să te descurci în situații neprevăzute, ajungi la și mai multe ore de practică, să zicem 12-14.000 de ore de practică și nu mai ești doar expert, ești un mic artist. Cu alte cuvinte, exemplu chirurgului care știe să facă o anumită operație, dar la un moment dat inventează o procedură nouă pentru că iese creativitatea din el. Dar trebuie să fii expert mai întâi și după aia artist. Că nu poți să fii întâi artist, să inventezi proceduri
exact
în timpul operației dacă nu știi procedurile de bază. Ei, și abia apoi vine zona de M, adică de mentor, de maestru, de misionar, cel care face tot ceea ce face cu toate abilitățile adunate la celelalte 6 stadii, dar face din alt motiv. Și motivul este pentru că vrea să contribuie la lumea din care face parte și vrea să lase o moștenire. N-am specificat, dar am trecut prin aceste stadii care fiecare cuvânt din cele 7 stadii începe cu o literă și dacă ne uităm la ele, ele formează acronimul maestru. Avem mentorul sau misionarul, avem artistul, avem expertul, avem specialistul, tehnicianul, rezidentul și ucenicul. Și cei 7 se regăsesc din observațiile mele, din studiile mele, cam în toate domeniile de performanță umană. Indiferent că vrei să înveți un sport sau să cânți la un instrument sau să vorbești o limbă străină, bine, sau să vorbești în public.
Pentru că timpul ne presează foarte tare, vreau să adresăm câteva cuvinte tinerilor și să încercăm să îi facem să înțeleagă faptul că dezvoltarea personală este foarte importantă în dreptul fiecăruia, că niciodată nu putem să răzbim în societate sau nu putem să ne dezvoltăm dacă noi nu am vrut în prealabil să ne dezvoltăm din punct de vedere personal și individual. Și astfel să putem să îndrăznim să avem vise, pentru că sunt foarte mulți care au vise, au dorințe, dar în momentul în care vor să le aplice și vor să facă ceva mai mult, ceva parcă îi limitează, se întâmplă ceva, e un click acolo care nu îi lasă.
Primul element este să știi că sunt niște ore de depus ca efort. Am spus asta mai devreme. Depinde unde vrei să ajungi. Dacă vrei să te oprești la tehnician, e mai simplu. Dacă vrei să ajungi la maestrie în propria ta viață, atunci e important să plătești prețul.
Totul depinde de ceea ce îți dorești în viață.
Da,
de cât ești dispus să sacrifici pentru asta.
Corect. Sacrifici e un cuvânt dur. De cât ești dispus să investești, hai să zicem. Mi-aduc aminte că de fiecare dată când duceam la aeroport câte un trainer sau speaker pe care aduceam în România, puneam aceeași întrebare de fiecare dată. Spuneam, dacă ai avea doar 30 de secunde să îmi dai un sfat, acum că mă cunoști și ai văzut ce fac și ce facem aici, care ar fi sfatul tău? Și mi-am făcut un caiet în care mi-am adunat zecile de sfaturi de la acești oameni și îl citeam recent și am văzut că există un tipar între sfaturile pe care le-am primit din caietul respectiv. Ăsta e un obicei pe care l-am. Tiparul e așa. Sfatul comun, numitorul comun la sfaturile respective este rămâi sincer cu tine. Rămâi sincer cu tine. Stay true to yourself. Rămâi sincer cu tine și ca să poți să rămâi sincer cu tine, dar să nu o iei pe arătură, adică spui eu sunt sincer cu mine, nu mă interesează nimeni altcineva, alegeți 1, 2, 3, 5 mentori care să te ghideze. Deci dacă ar fi să dau un sfat final,
deci
este ăsta.
Este foarte important ca un tânăr să aibă un mentor, să aibă pe cineva care să-l îndrume. Singur nu ar putea să facă lucrul acesta?
Da.
Să fie autodidact, de exemplu?
Păi, ai nevoie și de o oglindă socială. Ai nevoie de cineva în care ai încredere, care îți spune, uite cum se vede din afară, ce se vede de la tine dinăuntru.
Cineva care să te stimuleze.
Da, ai nevoie de un mentor autentic. De asta spun, rămâi sincer cu tine, învață de la mentori. Rămâi sincer cu tine, învață de la mentori. Când ai astea două elemente în ecuație, ca și când ai avea într-adevăr două picioare și poți păși. Dacă ești doar sincer cu tine, s-ar putea să fii în lumea ta și să n-ai legătură cu realitatea, să nu îți dai seama dacă e realist ceea ce crezi că e realitatea ta. Și atunci ai nevoie și de o oglindă în exterior. Dar oglinda ți-o alegi tot tu. Mediul în care stai dezvoltă stilul pe care l-ai.
Mai este un alt lucru. De unde știm cum să ne alegem mentorii?
Păi, prin trei criterii. Chimie, caracter și competență. Cu alte cuvinte, în momentul în care mă întâlnesc cu un om pe care îl admir și care este candidat să-mi fie mentor, și fii atent cum pun problema, este candidat să-mi fie mentor. Cu alte cuvinte, nu doar eu mă uit la mentor de jos în sus și spun, wow, ce mare și tare, ăsta e pe un piedestal, nu știu dacă o să audă când îl strig. Nu, este candidat. Eu aleg dintre mai mulți oameni care ar putea să-mi fie mentor, pentru că relația mentor-discipol este o relație între egali. Nu este o relație între un tătuc mare și inteligent și o furnică. Este o relație între egali. Și atunci eu mi-aleg mai mulți mentori posibil, verific cu fiecare dacă am chimie, adică dacă ne placem reciproc. Dacă îmi place de persoana respectivă și ei îi place de mine. Dacă are caracter, adică are o zonă de integritate din care să nu profite de relația noastră pe baza faptului că știe mai multe în domeniu. Și să mă considere în continuare un egal al său. Deci are un sistem de valori bine integrat, că de aici vine termenul integritate. Deci are caracter și are competență la nivel înalt în domeniul meu. Pentru că eu dacă vreau să devin maestru în domeniul meu, s-ar putea să vreau să-mi aleg mentorul care este cel mai bun din lume pe domeniul respectiv. Numai că dacă eu nu știu suficient, nu merită să mă duc direct la el. mă duc mai întâi la cineva care, să zicem, eu sunt în stadiu de ucenic și persoana respectivă e în stadiu de specialist, învăț de la acea persoană, apoi ajung eu specialist, mă duc la cineva care e expert sau artist, apoi când am ajuns în stadiu de artist, învăț de la un mentor, de la un maestru. Ei, și făcând lucrurile astea, pe criteriile de chimie, caracter și competență, rezultatul va fi că găsesc la un moment dat mixul potrivit, discipol maestru, discipol mentor, iar în viața unui om eu cred că ar trebui să existe câte un mentor pentru fiecare arie importantă din viață. Sunt 4 arii importante. Veniturile tale, mai ales pentru tine, e absolut esențial să câștigi independență financiară, sănătatea ta, relațiile tale interumane, cum te raportezi la oamenii importanți din viața ta și cariera. Când ai câte un mentor pentru fiecare din astea 4 arii, ești un om bogat.
Domnule Andy Sechei, vă mulțumesc pentru că astăzi ați acceptat invitația mea de a fi împreună la Lecția de Viață. Vă mulțumesc pentru sfaturi și pentru gândurile utile pe care le-ați adresat tinerilor noștri. Drag. Dragii mei, vreau să vă spun câteva gânduri. Nu renunțați niciodată să aveți deschidere și să învățați. Și, de ce nu, puneți puțin presiune pe voi. Încercați să vă testați și să vă depășiți limitele. Doar așa puteți să vă dezvoltați și să deveniți oameni în această societate. Sunt Mihaela Rusu și până data viitoare vă doresc numai bine. Pe curând!